Pääsiäisen tapahtumista nousee esille myöskin sellaisia teemoja, kuten petturuus ja pettäminen ja epäonnistuminen. Pettämistä ja petturuuttahan on toki monenlaista, mutta yksi sellainen ihmiselämässä ja parisuhteessa kipeimmin satuttavista tavoista on avioliiton ulkopuolinen suhde. Tänään puhutaan uskottomuudesta ja pettämisestä, mutta ennen kaikkea anteeksi antamisesta, luottamuksen uudelleen rakentamisesta ja armosta. Minä olen Marjana Keränen ja tänään Radio Dayn pääsiäisvieraina ovat Marjata ja Markku Kulmala. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Teillä on pitkä taivaan avioliittoa takana. Mitä teille tänä päivänä kuuluu?
Kiitos. Meille kuuluu oikein hyvää. Ainakin omasta puolestani voin sanoa, että olen aivan tyytyväinen ja onnellinen ja eletään tavallista elämää.
Joo, pitää paikkansa, että tällä hetkellä ollaan paljon enemmän yhdessä kuin ikinä aikaisemmin oikeastaan.
Te teette myöskin avioliittotyötä. Kertokaa, mikä teidät on sille tielle johdattanut?
Mä oltiin ensimmäisen kerran Pieksämäen avioliittoleirillä vuonna 1999 ja sinne mentiin sen takia, että mulla oli avioliiton ulkopuolinen suhde, joka kesti yhteensä 2,5 vuotta. Ja näiden Pieksämäen leirien ja niiden jatkoseminaarien ja muiden tapahtumien avulla me ollaan sitten selvitty. Ja nyt me ollaan, voisi sanoa, että ahkerasti mukana Parempi Avioliitto ry:n toiminnassa. Me ollaan noin 12 tilaisuudessa vuoden aikana, joista aika montaa vedetään itse tai ollaan ainakin perusvetovastuussa. Ja joissain ollaan sitten lähinnä kuuntelemassa, mutta useimmissa ollaan vetovastuussa. Ja tosiaan me saatiin silloin 99 ja sen jälkeen niin iso apu, että tämä jäi meille elämäntavaksi, tämä avioliittotyö, vertaistuki, sen harjoittaminen, että se on meillä yhteinen harrastus.
Tällä hetkellä kuitenkin teillä vaikuttaisi olevan kaikki ihan mukavasti mallilla on myöskin avioliitossa, mutta tämä ei ole aina ollut mikään itsestäänselvyys, niin mistä teidän vaikeudet alkoi?
Meinasin sanoa ensimmäiseksi, että varmaankin syntymästä ne on alkanut nämä vaikeudet, mutta jos otetaan pikkasen niin kuin tarkemmin, niin kun me mentiin naimisiin vuonna 80.
Oltiin nuoria, semmoisia 20-vuotiaita.
Ja me oltiin kyllä todella rakastuneita ja oltiin paljon yhdessä, mutta sitten mä menin armeijaan. Meillä oli silloin jo syntynyt ensimmäinen lapsemme. Ja armeijan aikana niin me opittiin niin kuin elämään aika erillistä elämää. Ja sitten armeijan jälkeen mä tein.
Niin siihen aikaan yhteydenpito ei ollut niin yksinkertaista kuin se tänä päivänä on, että siellä oli, oliko siellä satoja miehiä ja yksi lankapuhelin. Ja jos tämän päivän mahdollisuuksiin vertaa, niin todellakin niin me oltiin sillä tavalla, että ei pystytty yksinkertaisesti pitää yhteyttä toisiin.
Ja sitten sen jälkeen niin mä tein hyvin paljon töitä. Eli kun pääsin armeijasta, niin meni tuollainen 8, se oli varmaan 84 keväällä, kun pääsin, niin 99, eli 15 vuotta myöhemmin, pirin ensimmäisen vapaan, kun tuli se Pieksämäen avioliittoleiri. Ja tein tämmöistä yli 4000 tuntia vuodessa töitä. Tein sitä niin paljon, että se oli ilman muuta mun elämäni tärkeysjärjestys, oli pelkästään työntekö. Ja tähän työhön liittyen tuli sitten tämä ulkopuolinen suhde myös. Ja mitä nyt sitten sen jälkeen, kun oltiin tämmöisessä täydessä umpikujassa, niin Marita onneksi ei niin kuin lähtenyt lätkimään siinä vaiheessa.
Mikä sut Marita sai jäämään ja taistelemaan?
No just tuossa päivällä sitä mietinkin, että itse asiassahan on kolmenlainen niin kuin reagointitapa, mahdollisuus. Että joku hyökkää, joku pakenee, joku jää paikalle ja mä olen sellainen, joka sitten niin kuin en pysty hyökkäämään enkä lähde pakoon, vaan mä pysyin paikalla. Mä päätin, että mulle ei enää ole mitään menetettävää, että mä olen menettänyt jo kaiken. Et nyt mä vaan odotan, että minkälaisen askeleen Markku seuraavaksi ottaa.
Miten sä Markku itsellesi perustelit sitä tai puolustelit sitä uskottomuuttasi?
No siihen aikaan voisi sanoa, että mä olin niin monessa kohdassa ihan harhapolulla. Eli tämähän on uskottomuus ihan samanlainen kuin rakastuminen, niin silloin saa niin kuin päänsä sekaisin erilaisilla hormoneilla. Eli pystyi niin kuin hyvinkin monella tavalla perustelemaan sitä. Ja sitten siihen aikaan luin sellaisia kirjoja ja katsoin sellaisia ohjelmia, joissa todettiin, että ei tästä nyt kenellekään mitään haittaa ole, joka on siis ihan pelkkää valhetta. Sitä on huomattavastikin haittaa. Sitten sitä kuitenkin meni sen verran kauan, että mä rakastumishuuma meni ohitse, alkoi mennä ohitse ja meni ohitse. Ja sitten näki myös sen, että miten paljon se maritaan koskee. Sitten miten paljon oikeasti se lapsiakin haittaa. Ja sitten mentiin sinne leirille. Ja leirillä nyt aika monin asiaan ymmärsin, että mulla on väärä tärkeysjärjestys, tein aivan liikaa töitä, en välitä riittävästi puolisosta, niin mun jumalasuhde on hyvin puutteellinen, tai siis ohut oli siihen aikaan. Ja kuitenkin mulla on sen verran kovapäin, että mulla meni sitten vielä sen leirin jälkeen monta kuukautta ennen kuin mä niin kuin lopullisesti pääsin irti tästä ulkopuolisesta suhteesta, mutta joka tapauksessa niin se oli hyvin ratkaiseva se leiri.
Miltä sen Marita tuntui, kun Markku kertoi, että hän on ollut uskoton?
No se oli valtava järkytys. Tilannehan oli semmoinen, että mä en tiennyt mitään. Mutta sitten kuitenkin mä vähän niin kuin ihmettelin, että jotain outoa on. Ja sitten ihan vaan keksin semmoisen jutun omasta päästäni, että mä Markulle rupesin selittämään, että kun mä oon kuullut sinusta jotain vähän kummallisia asioita, että voiko sä kertoa tarkemmin? No eihän siinä saman tien mitään kertonut, mutta että sitten yhtenä perjantai-aamuna, kun meidän vanhemmat lapset oli lähtenyt kouluun ja olin sitten tämän meidän nuorimman kanssa niin kuin hoitovapaalla siihen aikaan, niin siinä sitten Markku istui sohvalla ja minä istuin lattialla ja vauva leikki siinä lattialla ja sitten Markku sanoi, että hän on rakastunut toiseen naiseen ja se oli siis niin kuin, ei ollut tullut minun pieneen mieleeni, että jotain tämmöistä. Että mä kyllä siinä niin kuin, niin hän lähti sitten töihin ja niin kuin olisi atomipommi räjähtänyt meidän olohuoneessa. Mä olin ihan palasina ja mietin, että tämä ei ole totta, tämä ei ole totta. Et mä en voi uskoa, että tämä voisi olla totta. Sitten mä mietin, että mä en voi olla tässä yksin. Mun pitää niin kun saada tänne joku ihminen mun kanssa. Ja me asuttiin silloin semmoisessa rivitalossa, missä oli alakerta ja yläkerta. Ja mä niin kun menin sinne yläkertaan ja katsoin ikkunasta ulos. Ja mulla oli se vauva sylissä ja ei kuulunut mitään ja ei näkynyt ketään ja mä ajattelin, että tosiaan se atomipommi on räjähtänyt ja minä olen jäänyt sen vauvan kanssa kaksistaan tähän maailmaan. Et se oli niin kuin semmoinen hyvin epätodellinen olotila. Sitten mä mietin, että kuka voisi olla semmoinen ihminen, kenelle mä voisin oikeasti soittaa. Me oltiin silloin keväällä menty seurakunnan äitilapsi kerhoon ja sitten mä keksin, että se kerhon vetäjä, että hän on semmoinen henkilö, että mä soitan hänelle. Ja no hän ei sitten ollut ihan heti saman tien tavoitettavissa, mutta sitten hän jonkun ajan kuluttua soitti ja sitten hän tuli meille ja oli mun kanssa muutaman tunnin siinä päivällä ja sanoi, että pidä rutiineista kiinni. Ja se oli semmoinen neuvo, että sen avulla mä sitten selvisin niin kuin aina hetken kerrallaan.
Miten kauan siinä meni ennen kuin se pahin tuska tai kipu alkoi vähän hellittää?
Voi olla, että ehkä siinä jo sitten jollakin tavalla, kun me siellä leirillä oltiin, mutta tämähän oli tapahtunut jo niin kuin edellisenä
niin
syksynä,
tästä
syyskuussa.
Mistä Marita nyt kuvasi, niin meni 1,5 vuotta ennen kuin tämä oikeasti meni ohitse, tämä uskottomuus.
Niin,
tämä rinnakkaisuhden loppu.
Mä en ollut sillä lailla kartalla edes, että missä mennään, että mikä on oikeasti totta ja mikä meidän tilanne on. Mä en tiennyt. Että se oli todella semmoinen niin kuin hyvin niin kuin epävarma tilanne kaiken kaikkiaan ja semmoista selviämistä päivästä toiseen, hetkestä toiseen.
Ja sitten tähän liittyy ilman muuta se, että mähän siihen aikaan koitin tietenkin kertoa asiat
parhain päin.
Niin just, että joka puolelle koitin olla niin kuin kiltti myös sinua kohtaan. Enkä niin kuin ajattelin, että jos mä nyt kerron kaiken, niin se on huono. Ja sen takia kesti niin kauan ennen kuin oikeasti pystyi löytämään sen kohdan, mikä on pohjakosketus. Että sai sen koko likaviemärinsä niin kuin tyhjennettyä. Ja siihen tarvitsee ilman muuta Jumalan apua. Se on niin kuin hyvin harvinaista, että joku kertoo kaikki juurta jaksain omin päin. Ja mulla oli vielä sellainen väärä kuva, että mitä vähemmän mä kerron, sen helpompaa Maritalla on. Ja sitten mä oikeastaan käytännössä kidutin häntä.
Mä olin löysessä hirressä.
Niin, ja vielä kirutettavana, ei pelkästään löysessä hirressä, vaan vielä kirutettavana. Tämä on niin kuin, tavallaan tämmöinen pätkittäin kertominen on niin kuin kiduttavaa toimintaa. Ja nyt jos näen jonkun miehen, jolla on sama ongelma, niin koitan sanoa hänelle, että kerro kaikki mahdollisimman niin kuin kerralla. Mutta sitten vielä se, että totta kai se pitää kertoa niin kuin tämmöisessä mahdollisimman suotuisassa tilanteessa ja ilmapiirissä. Ja mielellään esimerkiksi, että on joku tukipari jo siinä lähellä.
Mm, se on hyvin vaikea kahdestaan tuommoisia asioita selvittää. Siitä ei tule välttämättä yhtään mitään.
Tai ainakin siinä menee aikaa hyvin kauan.
Jatketaan kohta Marita ja Markku Kulmalan kanssa siitä, mikä vei heidät sinne avioliittoleirille ja miten anteeksi antamuksen tielle päästiin.